Belə bir ailənin ətəyində böyüyən Ustad Misbah Yəzdi ilk məktəbə daxil olaraq hər il əla tələbə sayılırdı və bu məsələ səbəb olmuşdu ki, müəllimlər tərəfindən sığal çəkilsin, ona məhəbbət edilsin. Ustadın ilk məktəbi dövranını keçirdiyi bir vaxtda ictimaiyyət din elmlərinə maraq göstərmirdi. Bu zaman Rızaxan təşviqatı gənc nəsli ruhaniliyə qarşı bədbin etmək istəyirdi. Aydındır ki, belə bir arenada Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi kimi yüksək rütbəli bir tələbənin hövzə dərslərinə maraq göstərməsi və ona üz tutması gözləniləsi idi. Bu məsələ isə həm siniflərin, ustadların və müəllimlərin təəccüblənməsinə səbəb oldu. Digər tərəfdən isə, ustadın ana tərəfi qohumlarından və Nəcəfdə yaşayan mərhum Hacşeyx Əhməd Axundinin mənəvi cəzəbəsi onun din elmləri təhsilinə üz tutmasına səbəb oldu və onun eşqini iki qat etdi. Onların ilk məktəb təhsilinin sona çatdığı 1325-1326-cı ildə yeni yetmələri əyləncəyə çağıran yay fəslində. Ancaq ustadın eşqi onu Yəzdin Şafiiyyə mədrəsəsinin hücrələrinin birinə çəkdi. Onun himməti və ciddiyyəti səbəb oldu ki, orta məktəb müqəddimələri və dərslərini 4 il boyunca öyrənib və elə həmən illərdə idi ki, Hacşeyx Əhməd Axundi bir daha Yəzdə gəldi və gənc tələbənin yuxarı cəhdini gördükdə ona Nəcəf Əşrəfə hicrət etməyə və o böyük hövzədə təhsil aparmağa təşviq etdi. Beləliklə, bütün ailə üzvü 1330-cu ilin sonlarında Nəcəfə doğru yola düşdü. 6 ay ötdü və ailənin maddi vəziyyəti pozuldu və gəlir əldə etmək üçün atanın cəhdləri faydasız oldu və onlar İrana qayıtmaq məcburiyyətində qaldılar. Ustadın valideyni ona həddindən artıq eşq bəslədiklərinə görə onun yalnız başına Nəcəfdə qalmasına hazır olmadılar və çarəsizlikdən İrana doğru yola düşdülər. İrana ayaq qoyduqda Tehrana gedib və o ilin yayını Tehranda ailəsi ilə birlikdə keçirdi. Ailə razılığını qazanıb bildiyi bir halda, dərslərin başlanışına 20 gün qalmış, quma doğru yola düşdü və bir müddət sonra çoxlu çətinlik çəkərək, Feyziyyə mədrəsəsində hücrə alıb və məkasib, kifayə və mənzumə dərslərində iştirak etdi. Bu dövrdə mübahisə və mütalə onun vaxtını o qədər tutmuşdu ki, özünün bildirdiyinə görə gecə-gündüz yatmağına sadəcə 5 və ya 6 saat ayıra bilirdi. Hələ kifayə və məkasibi bitirməmişdi ki, ara-sıra hazırlıq ələ gətirmək üçün İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin dərsində hazır olub və imamın şəxsiyyəti onun həyatına böyük təsir buraxırdı. İmam rəhmətullah ta'ala aleyhin dərsi kənarında Ayətullah Uzma Burucerdinin fiqh dərsində isə iştirak edir və həmən illərdə Əllamə Təbatəbayının şəxsiyyəti ilə ünsiyyət bağladı və onların ümumi və xüsusi dərs məclislərində hazır olurdu. Mütəmadi illər boyu onun nəzdində təhsil edən başqa şəxslərdən biri də Ayətullah Uzma Behçəti idi. O, bu illər boyu sinifdaşlarının dediyinə görə yuxarı diqqət və gözə çarpar cəhd ilə elmləri təhsil etməyə üst tutur və eyni zamanda ruhunu paklaşdırmağa və əxlaqi səciyyələri yaratmağa xüsusi cəhd göstərirdi. Mərhum Ayətullah Misbah Yəzdi öz inkişaflarını, öz ustadlarının zəhmətləri və diqqətlərinə borclu bilir və onlara təlim vermək üçün vaxtının çoxunu ayıran Yəzd hövzəsində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Əli Nəhvinin rolunu öz inkişafında çox yuxarı qiymətləndirir. Ustad, ərəb ədəbiyyatı və sütuhun göstərişli hissəsini mərhum Nəhvinin nəzdində öyrəndi və şərhi nizamı isə Şeyx Əbdülhüseyn Əcmin yanında mənimsədi. Şərh-i Lomə və Rəsailin bir az bölümünü isə Hacı Seyid Əli Rıza müdərrisinin yanında öyrənib, həmçinin Ustad Gəvanin Əl-Usulun bir hissəsini Hacı Mirza Məhəmməd Ənvarinin nəzdində öyrəndi. Qumda hazır olduqdan sonra isə mərhum Hacağa Murtəza Hairinin məkasib dərsinə getdi. Həmçinin kifayənin ikinci hissəsini isə onların yanında oxudu. Eləcə də, Kifayətəl Usulun birinci cildini Şeyx Əbdülcabad Cəbəl Amelinin yanında öyrəndi. Usulun xaric dərslərini mənimsəmək üçün isə İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin dərsinə getdi və Ayətullah Uzma Burucirdinin fiqh dərsində hazır oldu. Onlar imamın bariz elmi xüsusiyyətini diqqət ayırmaq və düşüncə azadlığı bilirdilər ki, başqa ustadların dərslərində çox az görünürdü. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Növbəti verilişlərimizdə bir daha qulluğunuza gələcəyik. Əlbəttə ki, mərhum Ayətullah Misbah Yəzdinin Həyat Şəhrinin ikinci hissəsi ilə mütləq verilişimizi izləyin. Hələlik.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Hörmətli nəcələr, xoş gördük sizi Quran nağılları proqramında. Əzizlər, öncəki Quran nağılları verilişlərində dedik ki, Quran nağıllarında bir neçə xüsusiyyət var ki, əsasən və təkidən onlara işarə olunur. Bugünkü proqramımızda da söhbətlərimizin ardını tutub verilişimizi davam etdirəcəyik. Quran nağıllarında təkid olunur ki, müteal pərvərdikar nəhayətdə öz peyqəmbərlərinə yardım göstərir və onun dini və hidayətini yalan sananlar da həlak olurlar. Bu sözlər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə arxainlıq verib, imana dəvət edən kəslərin ürəyində də təsir bıraxır. Hud surəsinin 120-ci ayəsində oxuyuruq. Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. Thank you. Ve ile hemin hedeften asılı olarak bütün enbiya nağılları onları təksib edenlerin helaketiyle sona çatır ve nağıllar hamısı hemin formada bitir. Bununla da Ənkəbut suresinin 14 ve 15. ayasında oxuyuruq. Biz Nuhu öz gövmünə peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Ənkəbut suresinin digər bir ayəsində də həmən ənbiyanı təksib edənlərin aqibəti haqda bir dərslər var. Belə isə Ənkəbut suresinin 24-cü ayəsində gəlib, qövmünün cavabı isə ancaq ya onu öldürün, ya da yandırın demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda möminlər üçün mənimsəməli bir İbret vardır. Peyğəmbərləri təksib edənlər üçün Ənkəbut surəsinin 40-cı ayəsində də gəlib, biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Kimisini qorxunc səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər.
Fəkullən əxəznə bizənbi Fəminhum mən əvsəlnə aləyhi həsibə Və minhum من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بله دوستان و حقیقتاً ده بو تکذیب edenler için yaxşı bir ortak yekundur. Quran-ı Kərimdə qeyd olan nağılların digər bir məqsədi müjdələr və qorxutmaların təsdiq edilməsidir. Və habelə həmin təsdiqin həqiqi nişanələrindən də gəlibdir. Mübarəkə Hicr surəsinin 49-dan 53-cü ayələrində oxuyuruq: Qullarına xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhmliyəm, əzabım isə ağrılı, acılı əzabdır. Onlara İbrahim'in qonaqları barəsində xəbər ver. O zaman onlar İbrahim'in yanına gəlib salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik dedilər. Və elə bu nağılda rəhmət aşkar olur. Elə Hicr surəsinin 61-dən 66-cı ayəsində isə rəhmət haqda gəlib, elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
Ələmmədə قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا وأفيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
Bu nağılda Lut'a qarşı rəhmət və həlak olmuş qövminə qarşı dərdli əzab aşkar olur. Quran nağıllarının digər məqsədlərindən Pərvərdigarın peyğəmbərlərə və elçilərinə verdiyi nemətlərin bəyanıdır. Misal olaraq, Süleyman, Davud, Əyyub, İbrahim, Məryəm, İsa, Zəkəriya, Yunis və Musa nağıllarında Pərvərdigar nemətlərini elçilərinə bağışlayır və bu nemətin bəyanı əsas məqsəddir. Quranda qeyd olunan nağılların digər hədəfi şeytanın hilələrinə diqqət yetirmək və insan ilə şeytan arasında olan daimi düşmənçilikdir ki, ataları Həzrət Adəm əleyhissalamdan ta indiyə kimi bu düşmənçilik var və davam edəcək. Bu düşmənçiliyin nağıl vasitəsilə nişan verilməsi çox güclü və zəkalı bir işdir. Bu düşmənçiliyin nağıl tərqi ilə bəyan edilməsi səbəb olur ki, insan şeytanın vəsvəsələrindən uzaq dursun. Elə buna görə, bu məsələ və şeytan ilə insanın qarşılaşması müxtəlif nağıllarda bəyan edilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü Quran nağılları verilişini dinlədiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə söhbətlərimizi Quran nağıllarının Quranda qeyd olunması hədəfi haqda davam etdirəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Thank you. Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30.
صلى على محمد وآل محمد
خطاب geldi Adem her gece yatanda 10 defa diyersen Allahumme salli ala Muhammed ve al Muhammed
سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı
Ayya alam sharaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Rəsmi Tehran ərəb ölkələrlə müzakirə təklifini qarşılayır. İran Xarici İşlər Naziri yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasına səfər edəcək. Yemenin Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri deyir, Amerika təkəbbürünə görə Ənsarullahı terrorçu adlandırır. ABŞ-ın yeni prezidenti Qaşıqçının qətli ilə qədər gizli sənədləri yaymaq niyyətindədir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bugün Twitter mesajında Qətərin Xarici İşlər Nazirinin İran və Fars körfəzi ərəb ölkələri arasında danışıqlar təklifini məmnunluqla qarşıladığını bildirib. Zərif attığı tweetində bunları qeyd edib. İran Qətərin Xarici İşlər Naziri qardaşım Məhəmməd bin Əbdurrəhmanın bölgəmizdə əhatəli danışıqlar üçün dəvətini alqışlayır. Zərif növbəti tweetində bunları qeyd edib. Hər zaman vurğuladığımız kimi problemlərimizin həlli birlikdə güclü bölgələri qorumaq üçün birlikdə çalışmaqdan ibarətdir. Dinc, sabit, firavan və qlobal və ya regional hegemonluqdan azad bir şəkildə Qətər Xarici İşlər Naziri müsahibəsində Fars körfəzi ərəb ölkələrini İranla danışıqlara getməyə çağırmışdı və bu məsələdə ölkəsinin vasitəçilik təklifini etmişdi. Xəbərlə bağlı siyasi icmalımızı xəbərlərdən sonra dinləyəcəksiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif yaxın günlərdə Rusiya, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək. Zərif Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında həmin xəbəri verib. Gələn həftə planlarımız yaxşı gedərsə, koronavirus testimizin cavabı negativ çıxarsa, Qafqaza və Rusiyaya səfər etməyi düşünürəm deyən İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, səfərlərin tarixləri artıq müəyyənləşib. Onun sözlərinə görə Türkiyə ilə də danışıqlar aparılır. Dünən gecə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə də səmərəli telefon danışığım oldu. Fikrim budur ki, Dağlıq Qarabağ böhranının həllinə və bölgədə sülh və sabitliyin bərqərar edilməsi vəziyyətinə kömək etmək üçün əməkdaşlıq edə biləcək ölkələrə səfər edim deyə Cavad Zərif əlavə edib.
İranlı şirkətlər tərəfindən 25,5 milyon doza koronavirus vaksini istehsal olunacaq. İranda koronavirusla mübarizə üzrə Milli Qərargahın Elmi Komitəsinin sədri deyib, İran İslam Respublikası öz şirkətləri tərəfindən 25 milyon yarım doza koronavirus vaksini istehsal etmək proqramını icra etməkdədir. Mustafa Qaneyi sonra belə söyləyib, UNICEF-in saytında İran koronavirus vaksini istehsal edən ölkələrdən biri kimi təqdim olunub. Qaneyi deyib, koronavirus vaksini istehsal edən 9 İranlı şirkətdən 3 koronavirus peyvəndi klinik sınaq mərhələsindədir. Həmçinin Kuba ilə İranın Pastor İnstitutu tərəfindən birgə vaksinin istehsalı da gündəmdə durur.
Siyonist İsrail rejiminin generalı özlərinin hərbi hava qüvvələrinin üstünlüyünü itirdiyini etiraf edərək, rejimin hər hansı yeni hərbi addım atacağı təqdirdə misli görünməmiş fəlakətlə qarşılaşacağı barədə xəbərdar edib. Pars Today-nin verdiyi xəbərə görə, Siyonist rejimin hərbi nümayəndəsi bildirib ki, gələcəkdə baş verəcək hər hansı müharibədə bizim daxili cəbhəmizə minlərlə raket atılacaq və bu, misli görünməmiş fəlakətə səbəb olacaq. İsrail rejiminin hərbi nümayəndəsi minlərlə raketin onlara tuşlandığına görə, rejimin hərbi hava qüvvələrinin üstünlüyünün itirdiyini etiraf edib. Generalın sözlərinə görə, İsrail rejimi son dərəcə dağıdıcı, ballistik və qanadlı raketlərlə təhdid olunur.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri Əl-Husi ABŞ-ın təkəbbürlü davranışına, siyasətinə və düşmən hərəkətlərinə qarşı çıxan hər kəsi terrorçu adlandırdığını söyləyib. Əl-Husi ABŞ-ın Həması, Hizbullahi və İslami Cihad Təşkilatını Amerikanın düşmən siyasətlərinə qarşı olduqları üçün onları terror siyasətinə saldığını söyləyib, dedi. ABŞ onların plan və siyasətini qəbul edən istənilən rejimlə əməkdaşlıq edir. Əl-Husi qeyd edir ki, ABŞ hətta İsrail rejimi kimi ən böyük terrorçu cinayətkar olsa belə onların plan və siyasətini qəbul edən istənilən rejimlə əməkdaşlıq edir. Xatırladaq ki, yanvarın 10-da ABŞ Dövlət Departamenti Ənsarullah təşkilatını terror hərəkatı adlandırmaq və liderlərinə sanksiya tətbiq etmək qərarını açıqladı.
Baydenin Amerika Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisliyinə təklif etdiyi namizədin sözlərinə görə, gələcək hökumət Səudiyyə ilə müxalif olan jurnalistin qətlinə dair sənədləri gizlilik vəziyyətindən çıxaracaqdır. Londonda çıxan Guardian qəzetinin nöqteyi nəzərincə, Avril Hinsin Amerikanın seçilmiş prezidenti George Baydenin Qaşıqçının qətli ilə bağlı məlumatları gizli sənədlər təsnifatından çıxarmaq qərarı barədəki sözləri O deməkdir ki, Amerika rəsmən Saudiya vəliyyəti Məhəmməd bin Salmanı Saudiya ilə müxalif olan jurnalistin qətlinin müqəssiri kimi təqdim etmək niyyətindədir. Cəmal Qaşıqçı 2018-ci ilin oktyabrında Ərəbistanın İstanbuldakı konsulluğunda faciəli surətdə qətli etirildi. Ərəbistanın bu qətlin baş verməsi ilə bağlı 18 gün susmasından sonra nəhayət ona etiraf etdi. Türkiyə hökumətinin Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatları sübut etdi ki, Qaşıqçının qətli Səudiyyə vəliyyəti Məhəmməd bin Salmanın birbaşa göstərişi ilə həyata keçirilibdir.
ABŞ-ın Vermont ştatının senatoru Bernie Sanders Trump'ın prezidentliyinin son gününə işarə edərək yazdığı tweetində onun Amerika tarixinin ən pis və ən təhlükəli prezident olduğunu bildirib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Sanders Twitter üzərindən Trump'ın prezidentliyinin sona çatması ilə əlaqədar bunları qeyd edib. Bugün ABŞ tarixinin ən pis və ən təhlükəli prezidentinin son günüdür. 4 il ərzində Trump xalqımızı bölməyə çalışdı. İndi vəzifəmiz insanları bir neçə nəfər üçün deyil, hər kəs üçün işləyən qanunlar ətrafında toplamaqdır.
Avropa İttifaqı ABŞ-ın yeni administrasiyasına çağırış edib, APA-nın xəbərinə görə bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Avropa Parlamentində çıxışında deyib. O deyib, bugün Joe Biden ABŞ-ın 46-cı prezident olaraq and içir. Ümid edirəm ki, bugün dinç şəkildə hakimiyyətin keçid günü olacaq. Bugün sadəcə hakimiyyətin keçidi deyil. Bugün son 4 ildə çox zərər görmüş transatlantik münasibətlərimizi yenidən canlandırmaq üçün bir fürsətdir, deyə Charles Michel vurgulayıb. O bildirib ki, bu illərin ərzində dünya daha mürəkkəb, daha az sabit və daha az proqnozlaşdırılan şəkildə inkişaf edib. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti deyib ki, Avropa İttifaqı Şurası ABŞ-la ortaqlığının dünyanın ən qabaqcıl və ən yaxın əlaqəsi kimi strateji əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir.
Ölkə rəhbərliyi parlamentdə təmsil olunan müxalifəti ilə erkən seçkilərin keçirilməsi üçün memorandum imzalamağa hazırdır. Riyanovesti xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan başnazirinin mavini Tigran Avinyan bugün parlamentdə çıxışında bildirib. Biz praktik addımlara keçə bilərik və ilkin mərhələdə erkən seçkilərlə bağlı memorandumun imzalanmasını müzakirə edə bilərik, o deyib.
Və sonda 13 ölkədən olan vəkillər, qeyri-hökumət təşkilatlar və dini təşkilatlar qrupu BMT-nin İnsan Haqları Şurasına formal şikayətlə müraciət edərək Fransada müsəlmanların dövlət səviyyəsində sıxışdırılmasını, reaksiya verilməsini tələb edib. İslam Azəri saytı Əl-Cəzirə xəbər kanalına istinadla məlumat verir ki, Paris tərəfindən ratifikasiya olunmuş qanunlarla qorunmalı olan insan hüquqlarının çoxsaylı pozuntuları ilə bağlı sübutlar BMT-yə təqdim olunub. Şikayətdə bildirilir ki, Fransa hökuməti hələ 1989-cu ildən başlayaraq müsəlmanların diskriminasiyası və istriktor islamofobiya siyasətini yürütməyə başlayıb. Sübut kimi müsəlman evlərinə, təşkilatlarına edilən qeyri-qanuni zorakı reydilər, prezident Macronun dırnaqarası İslam separatizmi ilə mübarizə planı, 2004-cü ildə məktəblərdə hicab qadağası, 2010-cu ildə ictimai yerlərdə niqab qadağası və digər faktlar göstərilib. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Bugünkü mövzədə inşallah bir neçə kəlmə Həzrəti İmam Həsən Əsyəri əleyhissalam 11-ci imamımız, İmam Qaibimiz Hazreti Hüccət ibn el-Həsən Bəqiyyətullah-ül-Əzəm ruhi və ərvah-ül-aləminə ləhul-fədanın büzürgvar atasından bir neçə kəlmə mən rivayətləri xidmətinizə deyəcəyəm. Əgər fərzən belə fərz eləyə, biri istəyə bilə ki, necə düz olmaq olar, eləyə bilər bu rivayətdən, bu kəlmələrdən istifadə eləsin. Məsələn, bu cümlə ki, həzrətdən nəql olub, Ora unnaz, mən vəqəfə ində şubhə, əbəd unnaz, mən əqam əl-fəraiz, əzhəd unnaz, mən tərəkəl həram, əşəd unnaz içtihadən, mən tərəkəz zunub. Dörd dənə sifət var ki, İslam dinində bu dörd dənə sifətə əmr olub, təkid olubdur ki, insan istəsə pak olsun, nüqsanların rəf eləsin, kəmal insaniyyətə çatsın, o sifətlərə gərək malik olsun. Biri bu sifətin vərə sifətidir. Vərə, yəni hər zat ki, günahdır və pisdir, ondan qıraq gəzmək, uzaq gəzmək. İkincisi, ibadət sifətidir. İbadət, yəni Allahı pərəstiş eləmək. O Allah ki, bütün mavcudatı, bütün məxluqatı o yaradıbdır və tamamı vücudu ilə insan öz xaliqinə mütəvəccüh ola, həm batini ilə, həm zahiri ilə, həm qəlbi ilə, həm bu əza və cəvarihi ilə Allaha mütəvəccüh ola, bu da ibadətdir. Üçüncü sifət zohd sifətidir. Zohd yəni hər zat ki, dünyadır və dünyaya bağlıdır. Ona əlaqə görsətməyə və ona biətina ola. Beləncə insan bir azad insandır. Bir insandır ki, xalis olubdur və eləyə bilər özün bir məqamə çatdırsın. Dördüncü sifət İctihaddir. İctihad ki, rivayətdə, hədistə İctihad kəlməsi gəlir. Bu, o İctihad istilahi ilə bir mənada dör. O, başqa bir şeydir. İctihadi var, o, bab-ı istinbat əhkam-ı şəriidə, yəni müştəhid istəyə Allahın hökmün məbanidən, yəni kitabdan, sünnətdən və əql o icmadəm bir şeyin hökmün çıxarda hökmü ilahisin, ona deyər içtihad. O bir qism içtihaddir çalışmaqdır, amma bu içtihadı ki, əxlaq alimlərinin və ürəfalərin istilahində var, bunlar insanın tərbiyyətinin məqamində içtihad kəlməsini işlədirlər. İçtihad bu məqamda həmin sözdür ki, Peyğəmbər buyurdu o insanlara ki, müharibədən qayıtmışdılar. Onlara buyurdu, siz bir kiçik müharibədən qayıdıbsınız və böyük müharibə və çalan bir müharibə sizin qarşınızda vardı. Xəbər aldılar, o nə mənədir? Peyğəmbər buyurdu, o nəfsizünə mübarizə aparmaqdır. O bir növ cihaddir. O bir çalışmaqdır, ciddi cəhd idi ki, insan özün kəmalə yetirmək üçün, özün nəqslərin zadını rəf eləmək üçün gərək cəhad eləyə. Çün bu iş asanlıqla olmaz və bu yolu rahatçılıqla getmək olmaz, o da deyilər içtihad. Yəni, İnsan bəzli cohd eləyə, yəni hər nə mənə taqətində var, hər qəd təvanında var, qudrətində var, onu işə sala. Ki Allah buyuruyor Quranda, Vəlləzinə cahədu fina, lənəhdiyənəhum subulənə və innəlləhə ləməəl muhsəni. İndi görə istiqamətin həddi bu dörd dənə sifətdə ki, ərz elədim, insan üçün nə mənədir? Nə cür insan gərək ibadət eləsin, zohdi olsun, ورعی و اجتهادی olsun ki düz olsun. Çün mümkündür bir şəxslər həmin bu işlərdə qolov veliyələr, yəni həddən keçələr. Ya mümkündür çox süst bir insanlar olalar, heç bir addımdan da qabağa qoymayalar. İmam buyuray ki, o kəsin vərəi hamıdan artıqdır, daha vərəli bir insandır ki, hər bir işi ki, o şübhəli bir iş oldu, müştəbəh bir iş oldu, o bunun qarşısına çıxanda, o təvəqquf eləyə, dayana. Bir işi ki, məlumdur bu yaxşı işdir, ya pis işdir. Belənçi işlə müvacih olanda, əgər təvəqquf eləsə, yəni dayansa, bunun vərəi vardır. Hər kimsə istəyə özün tanısın, bilsin, bu sifətlərin həddi onda nə qədirdir, aya bu sifət onda var ya yox.